Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ги следите вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Македонците и во иднина ќе ги нарекуваме македонци, изјави председателот на Словеничкото собрание Дејан Жидан. Какви пораки ќе испрати председателот Ѓорге Иванов во Обединетите нации во четврток? Опременоста на факултетите, проблем во високото образование и во новата академска година.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Председателот на Словеничкото собрание Дејан Жидан денеска во Скопје порача дека македонските граѓани на референдумот в недела имаат историска можност да донесат одлука за својата иднина. Македонците и во иднина ќе ги нарекуваме македонци, а македонскиот јазик, како и словеничкиот, ќе стане полноправен официјален јазик на Европската Унија, изјави Жидан, прилог на Срѓан Стојанчов.
Компромисот понекогаш е тежок, но е нужен. Секој компромис бара одстапки, но ако ни го овозможува она што е најважно, тогаш е исклучително важен за сите, па и за македонските граѓани, порача председателот на Словеничкото собрание Дејан Жидан по средбата со неговиот македонски колега Талат Џафери во Скопје. Тој рече дека компромисот ќе им овозможи на идните генерации да не го носат товарот на минатото за да може да гледаат во иднината. Жидан рече дека преспанскиот договор на Македонија и ги отвора вратите на НАТО и овозможува почеток на преговорите за членство во Европската Унија, а истовремено ги сочувува македонскиот јазик и идентитет.
Тоа е приходно. Боме македонци, именовали македонци.
Значи, и во иднина македонците ги нарекуваме македонци, ќе биде сочуван македонскиот јазик, во меѓународните организации веќе нема да настапува така како некогаш на Југословенска република Македонија, а притоа е важно дека македонскиот јазик, како и словеничкиот јазик, ќе станат полноправни официјални јазици во Европската Унија.
Жидан изрази надеж дека македонските граѓани на референдумот в недела ќе ја искористат, како што рече, оваа историска и единствена можност и храбро, зрело и одговорно ќе донесат одлука за својата иднина, но и за иднината на идните генерации. Тој рече дека Македонија историски, културно, географски и политички припаѓа во Европа и во Европската Унија. Се радуваме на денот кога ќе почнеме да соработуваме во Европската Унија и заеднички и рамноправно да ја обликуваме нашата иднина, рече Жидан.
Членство во БЕХ повезава крат отпира штевилни приложности.
Членството истовремено отвара бројни можности за побрз развој на стопанството, како и за подобри животни услови и за едноставно повеќе развој во секоја област, односно подрачје.
Џафери пак рече дека посетата на Жидан во пресретот на референдумот е уште една потврда за словенечката подршка за македонските евроинтеграции.
Република Словенија председава со процесот за соработка во Југоисточна Европа оваа година. И во таа насока си дава особен придонес во приближување на соработката мултилатерално, значи во регионот.
Џафери нагласи дека евроинтеграциите остануваат стратешки приоритет на Македонија.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Домашните аналитичари очекуваат председателот Ѓорги Иванов да го повтори својот став дека нема да го подржи референдумот, бидејќи е против договорот од Преспа, и во своето обраќање закажано за четврток пред Генералното собрание на Обединетите нации, институцијата под чие покровителство се водеше процесот за решавање на спорот. Марија Тумановска.
По обраќањето на председателот Ѓорги Иванов пред македонската седница во Детроит, каде што уште еднаш повтори дека нема да гласа на закажаниот референдум, домашните аналитичари не очекуваат поголеми изненадувања од говорот во Генералното собрание на Обединетите нации, закажан за вчетврток. Политичкиот аналитичар Митко Гаджовски очекува Иванов да ги повтори истите ставови за штетноста на договорот од Преспа, и тоа токму во институцијата под чие што покровителство се водеше процесот за решавање на спорот. Гаджовски вели дека веќе по долго време председателот не може да се оттргне од сенката на опозицијската ВМРО-ДПМН и нејзиното раководство.
Тој ќе продолжи да се однесува онака како што ќе му наредат од ВМРО-ДПМН. Сметам дека говорот на Иванов во Обединените нации ќе се одвива во иста насока и ќе ги испрати слични препораки кои што ги испрати отпред неколку дена. Нема да биде изненадување за мене да ги повтори тие ставови, без оглед на тоа што цела меѓународна заедница и најголемите светски лидери дава огромна поддршка на договорот кој што беше потпишан во Преспа.
Изјави Гаджовски, додавајќи дека неговите одлуки почесто предизвикувале раздор и подгривање на тензиите во општеството. Политичкиот аналитичар Джелјал Незири смета дека изјавите на Иванов од пред неколку години не се консистентни со денешните. Неговата стратешка пределба за евроатлантска интеграција и ставот дека за секое решение поврзано со спорот за името треба да има референдум на кој граѓаните ќе имаат одлуката, се спротивни со денешните позиции на председателот, посочува Незири.
Ако се зема предвид и актуелната политичка, но и геополитичка ситуација во регионот и во светот, со овој став фактички Иванов ја доведува во опасност целата држава и иднината на незините граѓани, зашто од самото основање и независност на Македонија како стратешки цели се поставени интеграцијата во НАТО и во Европската Унија, и овие цели се можеби редките точки кај што сите партии, сите етнички заедници, сите религиозни заедници се обединети дека треба да се зачуваат и треба да се движиме кон овие цели.
Во последните неколку години председателот Иванов остана запаметен по контроверзната одлука за аболицијата за сите политичари против кои се води истрага или против кој е покренато обвинение за случај од страна на специјалното јавно обвинителство, а поврзани со прислушуваните разговори што ги објави СДСМ. Подоцна под притисок на меѓународната јавност, стоја повлече таа одлука. Во март 2017-та одби да го даде мандатот за состав на влада на лидерот на СДСМ Зоран Заев. Иванов него подпиша и указот за законот за употреба на јазиците, а неговиот говор по повод Илинден на Мечкин камен во Крушево поголем дел од аналитичарите го оценија како недоличен и полн со омраза.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Новостите што може да ги очекуваат студентите во новата академска година е Законот за високо образование, но на првиот академски час студентите нема да видат нова инфраструктура, вела дел од нив. За нив е проблем и тоа што повторно ќе мора да користат стари материјали за работа. Новата академска година во Македонија е на прагот, но една работа на поголем дел од факултетите со години наназад во континуитете иста, а тоа е дека студентите на првиот час ќе ги пречека застарена инфраструктура или стари препарати. Од овој проблем се засегнати некои од водоичките факултети во земјава, како техничките и природно-математичките факултети. На овие високообразовни институции студентите се знаат како знаат и умеат да го применат своето знаење за застарени предмети, вели Петар Парлаковски од Младинскиот образовен форум. Тој дополнува дека има многу студенти кои нема да видат и нови подобрени амфитеатри, обшти инфраструктурни подобрувања и нови материјали и услуги што може да ги користат.
Амфитеатрите се со години стари. Дел од факултетите се се уште не обезбедуваат тапун и хартија за самите студенти во тоалетите, па се до, на пример, на машинскиот факултет, на електротехничкиот факултет, на природно-математичкиот факултет, каде што се факултети кои што со цел изучување на материјата има потребни, им се потребни одредени препарати или инструменти кои за жал се застарени уште од 30 години, студентите приморани или сами да си ги купуваат, или пак да го применуваат своето знаење на препарати што се стари со многу години.
Инаку добрата новост во однос на законот на високото образование, како што посочува Барлаковски, е тоа што конечно се дава надежда дека студентите ќе имаат свои студентски представници. Факултетите треба да распишат избори за студентски представници и со тоа се очекува тие дека ќе имаат легитимни представници. По избирањето на студентските представници на факултетите ќе се отвори и за распишувањето на избори за студентското собрание на самиот универзитет.
Представниците на студентите во универзитетското собрание имаат поголеми ингеренции во смисла на тоа дека учествуваат во ректорската управа, во сенатот и во други многу битни тела. Преце тоа ќе ги придонесе кон подобра репрезентација на самите студенти во тие тела и видење кон насока на тоа дека би требало да функционира се како што е според законот.
Законот за високото образование беше донесен во мај. Професорите пак нагласуваат дека останува да се подготват документите кои презрегуваат од него, а тоа се подзаконски акти. Од нив за професорите поважни се правилникот за идната агенција за квалитет на високото образование, како и правните акти за националниот одбор, кој има важна улога во однос на квалитетот и распределбата на финансиите во високото образование.
Би требало најдоцна до мај месец да имаме оперативна агенција за квалитет со два одбори и зајакнати стручни служби кои ќе функционираат во рамките на таа агенција и кои верувам дека ќе произведат повисоки критериуми за акредитација на високообразовните установи како и студиските програми.
Вели универзитетската професорка Гордана Попсимонова. Инако оваа година има извештај од Европската агенција за оценка на квалитетот на 6 државни универзитети во Македонија. Во фокусот е дали студиската програма е вклопена во стратешката рамка за потребите на земјата, колку студентот е задоволен од образованието, има ли материјали за работа и за опит, каква е соработката меѓу универзитетите и стопанствата и истражувањата.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Битола до ноември железнички треба да се поврзе со Грција. Сопругата кон грчката граница се очекува Пелагионискиот регион да се поврзе со Солунското пристаниште, а компаниите да добијат за 30% поевтин и побрз транспорт на стока. Во план е изградба на искресен пат од Битола за грчката граница, што треба да возможи зајакнување на економските врски. Жанета Здравковска.
До неодамна на железничката пруга од Битола за грчка граница пасеше стока и се одгледуваа сандаци со пчели. Денес пругата интензивно се гради, а со обновата е стигнато до прединдустриската зона Жабени. За 5 месеци изграден е поголем дел од пругата, која има вкупна должина од 17 км. Извршена е реконструкција на шините, а поставена е подлога од чакал. Министерот за транспорт и врски Горан Сугариски вели дека ќе бидат испочитувани договорените рокови и пругата ќе биде довршена до крајот на ноември годинава.
Преговараме во периодот со грчките власти за и од нивна страна да биде завршено со цел да се направи технички приеми да биде тоа сето ставено во функција. Од нивна страна не уверуваат дека се што е во нивна мојк, нивната влада. Сум разговарал на неколку наврати со министерот на Грција за транспорт и комуникации. Очекувањето се дека даден момент кога ќе се заврши тука, оттаму да биде комплетно завршено со цел да може да биде ставено во потреба, инаку би било без ефект.
Вели Сугаревски, истата пруга почна да се гради пред 2,5 години, но тогашниот бугарски конзорциум, кој беше избран на тендер како главен изведувач, не ги исплати парите на подизведувачите и изградбата запре. Дел од работниците поведоа судски спорови против компанијата, барајки си ги платите. Во меѓувреме дојде до промена на власта, а државата распиша нов тендер за изведувач на кој беше избрана австријската компанија Штрабак. Сопругата кон грчка граница се очекува Пелагонискиот регион да се поврзе со Солунското пристаниште, а компаниите да добијат за 30% поевтин и побрз транспорт. Воедно власта најави изградба на експресен пат од Битола за грчка граница, што според премиерот Зоран Заев ќе донесе зајакнување на економските врски на битолскиот пограничен регион со Грција.
Верувам дека овде поврзаноста ќе биде се подобра со Грција и со железничката пруга и со патната мрежа, но дефинитивно ова е сериозен регион за Македонија и верувам дека државата задоволително ќе го следи развој преку капитален инфраструктурен развој кој што е необходен за самите инвестиции.
Рече Заев, тој ги повика битолските и другите бизнисмени од Пелагонија да се фокусираат кон освојување на грчкиот пазар.
Од можностите за повторно добивање на повластеното користење на пристаништето за земји кои што немаат собствени пристаништа, даноците во Грција се 3 до 4 пати повисоки од оние даноци што се во Македонија. Тоа автоматски стави нашите производи многу по-компетитивни од слични или исти производи кои што се произведуваат во Грција. Транспортот е многу ефтин, дали тоа што сме соседни земји, само по себе од два параметри кажуваат колку големи можности се отварат. До сега не беа така отворени, пред се политички причини. Втората беше пред се со одредена резерва за нашето производство и можност за пенетрација на наши производи на грчките пазари.
Рече премиерот Заев, пругата за Грција функционирала до 60-тите години од минатиот век, а во сне поминал 3 децении, па се руинирала. Патот кој сега Битола ја поврзува со грчка граница е регионален, со две ленти, и покрај ваквата поврзаност, дневно границата ја минуваат околу 2500 лица. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Ги следавте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Мирјана Стасовска-Мандичевска. До слушање.